Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Katsomme asioita ihmisen silmin. Osaammeko arvioida eläimen hyvinvointia? Tiedämmekö, mitä eläin haluaa? Kuinka paljon ymmärrämme eläinten hyvinvoinnista? Tuotantoeläinten osalta usein sanotaan, että eläin ei tuota, jollei se voi hyvin. Tuotantoa pidetään hyvinvoinnin mittarina, vaikka nämä eläimet on erityisesti jalostettu tuottamaan. Lemmikkien suhteen joskus ajatellaan, että eläin voi hyvin, koska se on rakastettu. Välittäminen varmaan edistää huolenpitoa ja estää julmuuksia, mutta tuottaako pelkkä ihmisen tunne eläimelle hyvää elämää? Itse keskustelen usein eläintarhan eläinten hyvinvoinnista. Niiden osalta usein ajatellaan, että eläin ei voi hyvin, koska se ei ole vapaa. Onko vapaus ainoa hyvinvointia määrittävä asia? Tänään puhumme eläinten hyvinvoinnista. SEYn toiminnanjohtaja Maria Lindqvistin, Korkeasaaren eläintenhoitaja Merja Wahlroosin sekä tutkija Laura Hännisen kanssa. Tervetuloa, Laura.
Kiitos.
Sulla on pitkä tausta eläinten hyvinvoinnin tutkimuksesta siinä määrin, että sä oot ollut ihan ensimmäisten joukossa aloittamassa tutkimusta ainakin eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, tai taisi olla korkeakoulun aikaan jopa silloin. Niin mitä näiden vuosien aikana on tutkimuskentässä tapahtunut ja mitä on opittu?
No ehkä mä luulen, että semmoinen isoin muutos on tapahtunut ihmisten ajattelussa. Et nykyään, jos puhutaan eläinten hyvinvoinnista tai käyttäytymisestä, niin ei tarvitse enää selittää, että mitä ne on ja miksi niitä tutkitaan. Et aikaisemmin, kun meillä ei ollut kokemusta ainakaan eläinlääketieteen puolella silloin 1990-luvun puolivälissä, eli vuosikymmeniä sitten, mitenkään eläinten käyttäytymisen tutkimuksesta, niin siinä oli vähän semmoista epämääräistä, että miten sitä voi mitata ja mitä se kertoo ja miten sä voit sanoa eläimestä katsomalla jotain tieteellistä. Että kuviteltiin, että se on jotenkin niin kuin laadullista tutkimusta. Ja sitten eläinten hyvinvointitutkimus, joka tuli sitten tämän käyttäytymistutkimuksen jälkeen siinä ehkä vuosituhanteen vaihteessa niin kuin vahvemmin, niin kyllähän siinäkin sitten ensin vähän ihmeteltiin, että mitä se oikein tarkoittaa. Eläinten hyvinvointi ja eläinsuojelutermit meni kauhean vahvasti sekaisin, mutta sitten sen jälkeen, kun huomattiin, että tässä on tosiaan pointti, miksi tätä tutkitaan, ja jos myös puhutaan tuotantoeläimistä, niin se on myöskin semmoinen, joka kiinnostaa sekä kuluttajia että sitten niitä eläintenhoitajia, niitä itse tuottajia, niin sitten siitä tuli semmoinen jotenkin yleistermi. Vieläkään, kun me puhutaan eläinten hyvinvoinnista, se ei tarkoita sitä, että ihmiset määrittelee eläinten hyvinvoinnin samalla tavalla. Et silloin pitää aina, kun keskustelee ihmisten kanssa, aina sitten kysyä, että mitä tarkoitat eläinten hyvinvoinnilla, koska meillä ei ole olemassa vieläkään sellaista niin kuin maailmanlaajuista kaikkien hyväksymää eläinten hyvinvoinnin määritelmää. Ei myöskin tutkijoiden pitää keskenään aina määritellä, mitä tarkoitan, kun puhun nyt eläinten hyvinvoinnista.
No jos kysyn nyt sulta, että miten sinä määrittelet, mitä on eläinten hyvinvointi?
No mulla eläinten hyvinvointi, mä kuulun siihen tutkijakuntaan, joka lähtee siitä, että se eläimen hyvinvointi on sen eläimen kokemus. Ja se eläimen kokemus muodostuu sen eläimen sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. Mutta koska me ei voida kokemusta kovin monessa tutkimuskysymyksessä kauhean selkeästi mitata, niin mä myöskin sit mun tutkimuksessa usein, kun mä haluan mitata, että miten joku tietty asia vaikuttaa eläinten hyvinvointiin tai arvioida, miten se vaikuttaa siihen hyvinvointiin, niin silloin mä mittaan sitä biologista hintaa, minkä se eläin maksaa, kun se sopeutuu siihen ympäristöön. Ja usein puhutaan silloin käyttäytymisistä, käyttäytymistarpeiden tyydyttämisestä ja siitä, tai kysytään eläimeltä, että kuinka paljon olet valmis tekemään töitä saadaksesi tyydytettyä tämän tietyn käyttäytymistarpeen. Toki, kun puhutaan tuotantoeläimistä, niin meidän pitää hyvin usein perustella asiat rahalla. Eli silloin siihen tulee toki sairastumiset, mutta myöskin tuottavuus mukaan. Mutta ne on aika karkeita mittoja. Et siinä vaiheessa, jos eläin oikeasti voi niin huonosti, että se jossain tietyssä ympäristössä sairastuu, niin silloin me ollaan sen eläimen kannalta ehkä jo menty aikaa sitten ohitse sen pitotavan sopivuuden eläimille, että meidän olisi pitänyt huomata niitä pienempiä merkkejä aikaisemmin. Ja sitten samalla tavalla tuottavuus, toki jos eläin lypsää tosi hyvin, jos lehmä lypsää tosi hyvin ja yhtenä päivänä sitten ei lypsä mitään ja tuotos on romahtanut, niin kertohan se meille silloin, että siellä on jotain vikaa siinä eläimessä. Mutta jos eläin lypsää hyvin, niin se ei takaa meille, että se eläin voi hyvin. Koska me ollaan valikoitu nämä meidän tuotantoeläimet niiden tuottavuuden mukaan. Eli me ollaan valikoitu sellaisia eläimiä, jotka siirtää siitä omasta ruoantuotannostaan tosi paljon esimerkiksi sinne maidon tuotantoon. Tai munivat munia yksi per vuorokausi karkeasti. Tai syövät hyvin rehua ja sitten muuttavat sen lihaksiksi. Tai sitten jälkeläisten lukumääräksi, jos puhutaan vaikka porsastuotannosta. Että se on semmoinen harha, minkä kuulee ihan välillä Arkadianmäeltäkin sanottavan, ja haluaisin sen nyt ihan torpata. Isoin otsikoin meidän iltapäivälehdissä, tuottavuus ei ole eläinten hyvinvoinnin mitta, piste.
No tämä oli hyvä ja tuli selväksi. Entäs mitä sitten ajattelet siitä, että nämä niin kuin viisi vapautta, jotka ei varmaan kuulijoille tuntua, vapaus nälästä ja pelosta ja ympäristön olosuhteista, niin on ollut aika määrittävä. Mä itse olen ruvennut vähän niin kuin kyseenalaistamaan sitä ajattelua, koska se lähtee sen niin kuin negaation kautta, että eläin voi hyvin, jollei se kärsi. Ja mun mielestä ehkä pitää, että sitten se on niin kuin yksi edellytys, mutta oikeasti hyvinvointi edellyttää myös positiivista hyvää.
Joo, se on niin kuin aikansa tuote. Ja oikeastaan heijastelee myöskin sitä eläinten hyvinvointitutkimusta, mitä jouduttiin tekemään tuossa vielä ja edelleenkin joudutaan tekemään. Että pitää perustella, että jotkut tietyt asiat on oikeasti eläimille epämiellyttäviä. Että ne on oikeasti kivuliaita. Eläimeen sattuu tietyt asiat ja se kipu voi kestää siellä pitkäänkin ja se kipu voi muuttaa sen eläimen käyttäytymistä vaikka koko loppuelämäksi. Sitten tietyllä tapaa, että jos me otetaan siihen viiteen vapauteen mukaan myöskin se, että eläimellä on oikeus tuntea positiivisia tunteita, että meillä on niin kuin 6 vapautta, niin silloin se on mun mielestä hirveän hyvä semmoinen niin kuin arkipäivän mittari, millä me voidaan ihan arjessa miettiä, että mikä lemmikki vaikka sopisi meidän perheelle tai miten mun eläin nyt tässä tilanteessa voi. Me itse asiassa käytettiin sitä silloin, kun omat lapset oli pieniä ja ne halusi jonkun oman pienen jyrsijän. Ja silloin me käytettiin tätä, niin kuin keskusteltiin lasten kanssa ja käytettiin niin kuin tätä niin kuin viittä tai plus sitä 6 vapautta mittana ja mietittiin, että mikä voisi sopia meidän perheelle, mistä me tiedetään, että miten me osataan tulkita sitä eläintä ja osataanko me rakentaa sillä semmoinen ympäristö, missä sitten se voi käyttäytyä mahdollisimman lajityyppisellä tavalla. Ja sitten me päädyttiin silloin gerbiileihin. Koska niitä me voittiin pitää ryhmänä ja me huomattiin, että me saadaan rikastettua niiden ympäristöä sopivasti ja ne ei pelännyt meitä ja me pystyttiin myöskin sit tyydyttää sitä niiden liikkumisen tarvetta sillä, että niitä päästettiin sitten sopivasti juoksentelemaan ympäri lastenhuonetta ja valvotusti.
Tässä oli selvästi tämmöinen niin kuin valistunut hyvinvointitutkijan lemmikin valintaperuste. Miten yleisesti meidän tuotantoeläimet, miten sanoisit, jos kysytään ihan näin yksinkertaisesti, että voiko meidän tuotantoeläimet hyvin?
Siis tieteellisestihän meillä ei ole olemassa mitään sellaista mittaria, minkä perusteella me voitaisiin sanoa, että eläimet voi x.y tai z.s. Se on aina niin kuin verrattuna siihen, että miten meillä on asioita, mitkä me tiedetään, että ne heikentää eläinten hyvinvoinnin tasoa. Ja sitten me yhteiskunnassa päätetään, että mikä on se alin sallittu taso, missä me voidaan eläimiä pitää. Ja onko minkälainen tässä tapauksessa minkälainen kärsimys tai minkälainen tarpeiden tyydyttämättömyys on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää. Mutta jos mennään tämän niin kuin filosofisen puolen ulkopuolelle, niin mun mielestä tapahtuu ihan hurjan hyvä positiivinen kehitys nyt näiden niin kuin vuosikymmenten aikana, kun on ollut tässä mukana. Että ollaan tiedostettu ja pystytty rakentamaan sellaisia pito-olosuhteita, mitkä sitten paremmin tyydyttää niiden eläinten keskeisimpiä tarpeita, sitten kun niitä on kaivettu esiin. Et loppujen lopuksi tämä meidän tutkimus näistä meidän tavanomaisten eläinten käyttäytymistarpeesta, niin se on ihan äärimmäisen nuorta. Et ensimmäiset tämmöiset käyttäytymistarpeet, jotka meidän tämmöisiin perinteisille puhutaan niin kuin ensimmäisen polven tuotantoeläimistä, niistä domestikaatio alkoi siinä joskus 5-10 000 vuotta sitten, niin ensimmäiset tarvetutkimukset tuli vasta 1980-luvulla. Silloin huomattiin, että kanat haluaa kuopsuttaa. Ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa huomattiin, että okei, kanat tykkää istua orrella, ne tykkää hiekkakylvyistä, huomattu sikojen kuopsuttamista, tai siis tuon tonkimisen tarpeen, emakoilla on pesärakennustarve, naudat haluaa maata vähintään 1.5 vuorokaudesta, vasikoilla on imemisen tarve. Kaikki tämmöiset asiat, vasikoiden imemisen tarve, joka on maidon laktoosin laukaisema voimakas tarve siinä vasikalla, niin sekin on löytynyt vasta vuosituhannen alussa. Ja nyt me ruvetaan tekemään sellaista, ollaan tehty sellaista eläinten hyvinvointilainsäädäntöä, joka lähtee siitä, että on keskeistä tyydyttää meidän eläinten tärkeimmät käyttäytymistarpeet.
Onko näin tässä, molemmat ollaan eläinlääkäreitä, niin olen joskus miettinyt, että se voi olla, että onko eläinten hyvinvointi ollut hyvinkin tämmöistä terveyslähtöistä, että on ajateltu silleen, että ravinto on oikeanlaista, nimenomaan ravintosisällöltään oikeanlaista ja terveys ja vältetään infektioita ja sitten esimerkiksi ravintopuolessakaan ei ole hirveästi silloin aikaisemmin mietitty sitä, että missä muodossa, että se ruokailu on muutakin kuin energiansaantia.
Joo, ja mä kyllä, että tässäkin on ollut muutos, joku ehkä meitä iäkkäämpi osaa tästä niin kuin paremmin kertoa, mutta jos me katsotaan jotain viime vuosituhannen vaihteen karjahoitokirjoja, niissähän korostetaan hyvää kohtelua. Eläintä pitää pitää hyvin ja lehmää pitäisi harjata ja sikojakin pitäisi harjata, eli se niin kuin hyvä kohtelu on siinä korostunut. Toki ruoka on ollut silloin, mitä on ollut. Ja ei ole ollut antibiootteja eikä tätä tietämystä terveydestä. Et ehkä sitten, kun tämä tietopohja lisääntyi ja ruvettiin huomaamaan, että me pystytään diagnostisoimaan eläinten sairauksia ja pystytään hoitamaan niitä ja hygieniaa ruvettiin korostamaan, niin sitten siinä tuli ehkä sellainen niin kuin terveyshygienia lähtöinen asia, että sitä eläintä pitää pitää niin, että se pysyy puhtaana ja terveenä ja saa riittävästi ravintoa. Ja sitten tavallaan unohdettiin se, kaikki hyvä, mikä on ollut silloin kuitenkin olemassa niin kuin vuosituhannen alussa. Että kyllä nyt välillä tuntuu, kun näitä niin kuin tutkijana tutkii, niin että mä tavallaan todistan tieteellisesti jotain asioita, mitkä on meidän isovanhemmilla ollut itsestäänselvyyksiä. Että mä saan niille sen P-arvon, että näin tämä asia on nyt 5% riski, että tämä on virheellinen päätelmä. Eli siis tämä on todennäköisesti totta. Mutta jos kysyy meidän isovanhemmilta, niin on ollut ihan sitä mieltä, että totta kai. Esimerkiksi lehmien lepo. Ja tämä makuukäyttäytyminen, joka tosiaan ruvettiin huomaamaan siinä 1990-luvulla, että niillä on tosiaan hirveän tärkeää päästä makaamaan ja ne on valmiit tekemään töitä päästäkseen makaamaan. Tuli ihan tämmöinen tutkimuksen haara, Englannissa puhuttiin cow comfort, niin kuin lehmien mukavuustutkimus, kun huomattiin, että mitä mukavampi alusta, sen enemmän ne makaa siellä ja ne haluaa sitä tehdä. Ja myöskin huomattiin, että itse asiassa saattaa olla yhteydessä kasvuhormonin tuotantoon, saattaa olla yhteydessä myöskin niiden uneen ja unenlaatuun. Ja itsekin huomasin silloin väitöskirjatutkimuksessa, että jos vasikoita pidetään sellaisissa olosuhteissa, missä ne saa ikään kuin levätä tai maata mahdollisimman niin paljon kuin ne haluaa tai maksimoidaan sen makuumukavuus, ne kasvaa paljon paremmin. Mutta jos kysytään mummolla on aina tapana sanoa, että se on kuin rahaa pankkiin, kun nuori ihminen nukkuu. Eli tavallaan ne kaikki tieto on ollut siellä.
Nyt kun mä mietin tätä, että pitäisikö meidän suhtautua muunlajisiin eläimiin vähän ehkä jopa tietyllä tavalla samanlaisemmin, koska eihän ihmisen hyvinvointia kukaan ajattele sillä lailla, että se olisi joku sellainen voiko ihminen hyvin ja sitten me mitattaisiin joku tietty määrä asioita. Mut me ajatellaan eläinten hyvinvointia paljon jotenkin yksiulotteisemmin ja herkästi niin kuin vaan joku asia jonkun eläimen kohdalla.
Joo, että tuossa alussa insetissäkin sanot, että niin kuin, miten ihminen tarkkailee tai ihminen katsoo muiden eläinten tai katsoo eläinten hyvinvointia, niin mä ehkä nimenomaan korostaisin siinä sitä, miten ihmiseläin katsoo muiden eläinlajien hyvinvointia. Kun me katsotaan sitä meidän oman rajallisen aisti- ja kokemuskentän kautta. Ja sitten ehkä kun esimerkiksi puhutaan eläinten tunteista ja kokemuksista. Tämäkin on ollut siinä mielessä jännittävää, että nyt kun me ollaan tullut tänne 2020-luvulle, niin me puhutaan eläinten tunteista ja kokemuksista ihan niin kuin arkipäivässä, että ne, ja myöskin liitetään ne siihen hyvinvoinnin määritelmään. Mutta vielä parikymmentä vuotta sitten, niin se ei ollut, oli ikään kuin epätieteellistä puhua muiden eläinlajien tunteista. Meidän piti käyttää termiä negatiivinen tai positiivinen affektiivinen tila ja tämmöisiä niin kuin kiertoilmaisua. Että se jotenkin niin kuin, ja sitten samaan ehkä sitten vielä liittyi se, että kahdesta oltiin varovaisia, että ei nyt saada puhua tunteista, koska sittenhän tai muiden eläinlajien tunteista, kun sitten tässä tulee jotenkin kahden antropomorfista, että me ruvetaan niin kuin ihmiseläintää näitä muita eläinlajeja, ja se on jotenkin, että niin ei saa tehdä. Mutta toisaalta, jos me nyt tiedetään tunnetutkimuksesta, niin tunteethan, ne positiiviset ja negatiiviset tunteethan, ne on, mitkä eläinlajeja on pitänyt evolutiivisesti elossa. Ne pyrkii välttämään negatiivista, on ikäviä asioita ja sitten ne pyrkii maksimoimaan sitä positiivista, niin kyllä meidän pitäisi myöskin sallia meidän tietyllä tapaa luottaa siihen intuitioon ja siihen, että kun me ollaan, varsinkin jos me tunnetaan se eläinlaji ja jotenkin tiedetään, miten se käyttäytyy ja mitä se tarvitsee ja miten ne tarpeet on ehkä erilaisia ihmislajiin verrattuna, niin myöskin sitten luottaa niihin niskavillasiin, että toi nyt voi ihan hyvin tai tuo pelkää tai tuo on selvästi kiintynyt nyt tähän toiseen niin kuin lajitoveriin ja jotenkin antaa meidän sit tulkita myöskin sitä, mitä me nähdään, käyttää näitä aikaisemmin ihmislajille varattuja termejä.
Niin ehkä me voitaisiin olla nyt sanoa, että ihmispuolella puhutaan paljon empatiasta, ehkä se sopisi tähän niin kuin kaikenlajisiin eläimiin.
Kyllä,
vähän enemmän.
Ehdottomasti. Mm. Ja ehkä se on vielä sitten sellainen asia, että koska kuitenkin varmaan valtaosa meistä tuntee empatiaa silloin, jos tajuaa, että on aiheuttanut vaikka kipua tai kärsimystä ihan mille tahansa, on se toinen ihminen tai toinen eläinlaji, niin sitten se valtava vastamyrsky, joka voi tulla sitten siitä, ehkä jopa siitä niin kuin syyllisyyden tunteesta, että ei niin kuin hyväksytä, että, eikä haluta hyväksyä vaikka, että kala tuntee kipua, kala tuntee kärsimystä, koska on vuosikymmeniä kalastanut ja antanut niiden kalojen sitten tukehtua siinä jäällä, kun on nostettu ylös. Ja nyt kun puhutaan siitä kalan kärsimyksestä, niin totta kai se on vaikeaa hyväksyä, että on tehnyt väärin. Mm. Että kyllä jos me katsotaan eläinlääketiedettä, niin kyllä me molemmat tiedetään, että ihan hirveän monta asiaa tehtiin niin kuin silloin parikymmentä vuotta sitten ihan nykykäsitykseen verrattuna niin ihan väärin.
Kyllä, ja aika vähän opeteltiin jossain määrin eläinten käsittelyä, mutta se oli aika sellaista, miten saamme hommat hoidettua. Mm. Ei niinkään, että kuinka eläin kokee tämän tilanteen,
nimenomaan,
joka monesti on aika stressaava. Mutta huomaan onneksi, että se on aika paljon keskustelussa nyt nykyään. Jos katsoo nyt sitten vähän eteenpäin, mitä sun mielestä pitäisi muuttaa eläinten pidossa? Jos ajatellaan vaikka nytten, mitä pitäisi olla uudessa hyvinvointilaissa ja saa myös sanoa, että mitä pitäisi olla sitten pidemmällä tähtäimellä toisin?
No kyllä meidän pitäisi, niin kuin numero ykkönen on siinä, että meidän pitäisi päästä kaikista rutiininomaisista kivuliaista toimenpiteistä ihan kokonaan pois. Että paljon on puhuttu sitten sikapuolella kastraatiosta, eli siitä, että kun me tällä hetkellä hyväksyttävinä helpoin keino on ollut se, että karjuporsaat kastroidaan, jotta se sitten niistä myöhemmin tuleva sianliha, että siinä ei ole riskiä, että se haisee karjulle. Ja nyt meillä on tullut kastraation rokotteet, mikä olisi mahdollinen tapa ratkaista tämä tilanne, mutta ne ei vielä ole Suomessa käytössä, vaikka ne on muutamassa muussa maassa ja hyväksyttävässä käytössä. Se on tavallaan, niin kuin, sikapuolella tästä on paljon keskusteltu, tai sitten se, että kun niillä on hännänpurentaa, niin ihmisellä ajatellaan, että jos joku eläin häiriintyy jossain tilanteessa ja pureksii toisen häntään, leikataan häntä pois, niin ongelma ratkee. Ei tietenkään pidä paikkaansa. Mutta se, mitä me ei olla puhuttu ollenkaan nautapuolella, on nupoutus. Eli me tuhotaan niiden pikkuvasikoiden sarvenaiheet Ja me ollaan tosi paljon keskusteltu siitä ja tutkittu sitä, että miten se toimenpide saadaan tehtyä niin, että sattuu mahdollisimman vähän. Nyt ruvettu miettimään, miten sitä jälkikipua voisi hoitaa. Huomattu, että siitä huolimatta, vaikka se tehtäisiin kuinka hyvin, niin niihin eläimiin saattaa tuntua vielä 3-4 viikkoa sen nupoutustoimenpiteen jälkeen. Mutta me ei keskustella siitä vielä, että mikä voisi olla sellainen tulevaisuuden navetta, lypsykauden navetta, mikä mahdollistaisi, että niillä eläimillä olisi sarvet. Puhutaan kyllä siitä, että voisiko ne sarvet sitten geneettisesti poistaa, mutta sekin on taas tämmöinen niin kuin ihmiseläimen tapa ajatella, että no kun niistä sarvista haittaa, niin poistaa sarvet. Ilman, että me selvitään, että mikä merkitys niillä sarvilla on niille eläimille. Et jos, niin kuin, ikään kuin, jos eläin saisi valita, niin onko sillä sarvet vai ei ole. Että tämä keskustelu jotenkin tällä tapaa puuttuu siitä ihan kokonaan. Ja samahan se on pikkasen lähtenyt liikkeelle sitten noissa meidän harrastuseläimissä, seuraa harrastuseläimissä, mutta että eihän me puhuta akvaariokalojen tarpeista. Me kuitenkin tiedetään, että isolla osalla meidän akvaariokaloista, niin niiden lajityypillinen reviiri on aika jotain ihan muuta kuin sit se 100 tai 200 litraa, mistä pidetään sit siellä olohuoneen nurkassa tai sitten on monilaisissa ryhmissä siellä. Niin mitä merkitystä sillä on sitten kaloille. Tai puhumattakaan sitten noista niin kuin pikkujöttiäisistä. Niitähän ei kukaan näe. Ne jää aika helposti ehkä niin kuin eläinsuojelutarkastuksessakin piiloon se häkki, jos sitä ei nyt satu niin kuin muuten huomaamaan sen kuonan keskellä. Et onko oikein pitää kaneja häkissä tai hamstereita tai marsuja. Että miten niitä pitäisi oikeasti pitää. Että tämä on ehkä semmoinen, niin kuin, mentäisi enemmän ajatella sitä eläinten tarpeiden kautta. Mitä ne oikeasti tarvitsee ja unohtaa sitten, niin kuin, tai yrittää ratkaista se niin, että jos me halutaan elää niiden kanssa, eläinten kanssa rinnakkaiselämää tai hyötyä niistä joko seuraa harrastuseläiminä tai tuotantoeläiminä, niin miten tämä konflikti sitten ratkaistaan niin, että eläimillä olisi riittävän hyvät olot.
Mäkin voi sanoa, että tutkimuskenttää riittää. No. Ja lopuksi kysyn vielä, että mikä on sellainen eläinasia, josta yhteiskunnassa pitäisi puhua enemmän?
Toisten eläinten tunteista. Se ratkaisisi kaiken.
Kiitoksia tästä näkemyksestä ja haastattelusta, Laura Hänninen. Kiva, kun kävit.
Kiitos.
Seuraava vieraani on Merja Wahlroos Korkeasaaren eläintarhasta. Tervetuloa.
Kiitos.
Sulla on pitkä kokemus työskentelystä eläintarhaeläinten kanssa ja sä oot erityisesti perehtynyt hyvinvointiin ja kouluttautunut sillä saralla. Eli sulla on sekä käytännön että teoreettista osaamista. Niin jos kysyn tällaisen yksinkertaisen kysymyksen, että voiko eläin eläintarhassa hyvin?
No toi on aika vaikea vastata ihan suoralta kädeltä, koska eläintarhoja on niin monenlaisia. Et mun mielestä se on ensinnäkin ihan liian laaja käsite. Eli aika monet paikat voi kutsua itsensä eläintarhoiksi ja sitten taas me voitaisiin ehkä miettiä sitä, että pitäisikö meidän olla jotain muuta. Sen takia juuri, että tämä on niin, että voi olla tienvarsi eläintarha, jossa on ruosteisessa häkissä yksi karhu ja yksi ilves. Tai sitten on toisenlaisia eläintarhoja, toisenlainen mekin halutaan olla, eli se, että meillä olisi todellakin eläimillä hyvä olla siellä ja niin sillä on tarkoitus, että ne eläimet on siellä. Eli vastaus on kyllä ja ei.
Mutta eläimellä on mahdollisuus voida hyvin, jos eläintarha hoitaa asiansa hyvin.
Kyllä, kyllä.
Kun sä oot ollut pitkään töissä Korkeasaaressa ja seurannut eläintarhamaailmaa siltä osin muutenkin, niin mitä näinä vuosina on tapahtunut?
Joo, mä oon ollut siellä, rupeaa jo lähentelemään 40 vuotta. Ja se oli hyvin erilaista silloin, kun mä aloitin. Tulin sinne abiturientti keväänä töihin. Se oli tosi, tosi erilaista. Eli siis meillä ei ollut juurikaan koulutusta. Silloin oli just polkaistu käyntiin. Joidenkin hoitajan toimesta oli saatu jonkinlainen oppisopimuskoulutus ja muutama oli siinä valmistunut ennen mua ja sitten mä lähdin siihen oltuani pari vuotta töissä. Ja se oli silloin 3-vuotinen koulutus, mutta se on hyvin erilainen kuin nykyään, että ei puhuttu paljon eläinten käyttäytymisestä. Että se oli hyvin sellainen biologinen se lähestymistapa, että lähestyttiin sitä asiaa ihan eri kantilta kuin siltä, että ne kyseiset eläinyksilöt on meillä tuolla nyt ja meidän pitää miettiä niin kuin aika paljon asioita näiden kyseisten eläinten kannalta. Että me voidaan opetella ne biologiset yksityiskohdat sitten, kun se on tarpeellista, mutta niin kuin mun mielestä on paljon tärkeämpää se, että nykyään keskitytään enemmän siihen, että eläimillä on oikeasti, niin kuin, että ne viihtyy siellä, missä ne elää ja niillä on hyvä olla ja tarpeet täyttyy ja ylittyykin mahdollisuudet täyttää niitä tarpeita ja toiveita.
Mitä siellä ihan arjen työssä, niin kuin millaisia asioita eläinten hoidossa tehdään? Nyt kertoisin niin kuin tavallaan konkreettisia asioita, että mitä tehdään, jotta eläin viihtyisi?
No siis kyllä se lähtee siitä tilasta, missä se eläin on, sen sisustamisesta ja suunnittelusta. Toki meillä on rajoitteita aika paljon, kun meillä on myös vanhoja rakennuksia, että me ei saada täydellistä tilaa välttämättä aikaiseksi, mutta niissä puitteissa, mitä meillä on, niin sitten mietitään lajikohtaisia ja yksilökohtaisia tarpeita, mitä eläimillä on, ja suunnitellaan ne tilat sen mukaan. Eli lähdetään siitä, että muokataan se ympäristö sille eläimelle sopivaksi, ja sitten muokataan hoitotoimenpiteet sellaisiksi, että ne tukee sen elämän hyvinvointia. Ja käytännössä sitten, kun nämä asiat on kunnossa, niin se eläintenhoito on sitä, että ruokitaan lajityypillisesti. Ja se ei tosiaan tarkoita sitä, että viedään metallikippo hyllylle, vaan niin ruokitaan mahdollisimman virikkeellisesti, niin että eläin voi käyttää lajityypillisiä taipumuksia. Mä esimerkiksi hoidan noita kädellisiä, niin kannattaa miettiä, että miten kädelliset käyttää käsiänsä luonnossa ja sillä, tai se huomioon ottaa sitten suunnitella sitä ruokintaa. Ja sitten tietysti me siivotaan, että täytyy olla, sanoisin, että eläintenhoitajalta vaaditaan, siis täytyy olla hyvä teoreettinen pohja, mutta sitten pitää olla myös todella käytännöllinen ja rakastaa käytännön työtä. Et me tehdään myös paljon sellaista metatyötä, mikä mahdollistaa sen meidän työn. Korjataan asioita, käytetään työkaluja ja hommataan tarvikkeita ja niin edelleen.
Yleisöpalautteessa tai ehkä yleisessä keskustelussa niin monesti korostuu, niin kun puhutaan eläintarhan eläimistä, niin huoli hyvinvoinnista kohdistuu hyvin usein isoihin kissoihin ja sit meillä esimerkiksi merikotkiin. Ja sitten taas palautetta tulee hyvin vähän käärmeiden hyvinvoinnista tai saati sitten hyönteisten. Sun sellaisella niin kuin pitkällä perspektiivillä ja käytännön kokemuksella ja osaamisella, niin minkä eläimen hyvinvoinnista sä oot huolissa? Et miten nämä kohtaa nämä ihmisten huolet ja tavallaan tällainen ammattilaisen näkemys siitä, että kuka voi hyvin?
No mun mielestä kohtaa hyvin. Mä sanoisin, että ei meillä välttämättä ole sieltä niin paljon niitä hyvinvointihuolia meidän kyseisten yksilöiden kanssa, että niin kuin noissa olosuhteissa ja tiloissa, mitä meillä on, niin hoitajat on tosi hyvin hoitanut sen asian, että noi isot kissapidot ruokitaan virikkeellisesti ja pyritään niin kuin siitä esimerkiksi saalistuskäyttäytymisestä tyydyttämään kaikki muut vaiheet, paitsi se tappovaihe. Eli mehän saadaan paljon kolarieläimiä, eli meidän eläimet saa kokonaisia ruhoja. Ja se on ihan mieletön se ero. Mä oon itsekin ollut siellä kissalaksossa töissä, ja kun mä ensimmäisen kerran raahasin sinne metsäkauriin, tästä kolarimetsäkaurisruhoa, niin mä tein sen virheen, että mä laittanut tiikereet ensin sisään, koska ne villiintyi, kun ne näki sen. Näkin sen ruhon niin paljon, että mun oli pakko raahata se takaisin, jotta mä saan suljettua ne sisälle, että mä pystyin viemään sinne tarhaan sen ruhon. Että se näkee niiden käyttäytymisestä, miten niin kuin hyvä se on, että ne saa kokonaisia eläimiä. Ja tosiaan niin, kun se ravinnonhakukäyttäytyminen on niin paljon muutakin kuin se itse tappaminen, niin me pystytään virikkeillä parantamaan paljon tilannetta sillä tavalla, että vaikka me anneta meidän tiikerinen tappaa selkärankaisia, ellei ne nyt sitten itse saa jotain sepelkyhkyä sieltä tarhasta kiinni, jotka välillä sinne eksyy, niin siitä jää pois vaan se tappovaihe. Eli ne voi käyttää niin kun, kognitiivisia kykyjänsä ja ikään kuin vähän niin kuin metsästää, vaikka ne eivät tapakaan eläimiä. Ja sitten mitä tulee noihin isoihin kotkiin, mitä meillä on nämä stellerimerikotkat ja partakorpikotkat, niin niillä on isot tarhat, että ne kyllä pääsee lentämään niissä. Ja mikä mun mielestä on ollut tosi hyvä niiden suunnittelussa on se, että ne näkee kauas niistä tarhoista. Se, että ne näkee kauas, en osaa sanoa, kuinka paljon se tuo sellaista kaipuuta sitten lentää sinne kaukaisuuteen, mutta mä luulen, että se näkeminen on kuitenkin tärkeämpää kuin se, että ne ei näe. Et mä oon nähnyt jossain eläintarhoissa isoja kotkia sellaisissa tiloissa, että ne ei niin kuin näe sitä ympäristöä, ei pysty käyttämään sitä hyvää näkökykyään. Et kyllä meillä on niin kuin mietitty näitä asioita ja yritetty niin kuin tehdä parhaamme. Ja sitten vielä, kun nämä molemmat on uhanalaisia lajeja, että näitä partakorpikotkia meiltä on palautettu luontoon ja stellereitäkin palautettaisiin, jos se suojeluohjelma saataisiin käyntiin, niin se jotenkin niin kuin puoltaa paikkaansa, että me niitä pidetään. Mutta yleisö on siinä ihan oikeassa, että on kysymys, mä en puhu, että ne on haastavia eläimiä järjestää niille hyvät olosuhteet, vaan ne eläimet ei ole haastavia, vaan meille on haasteellista järjestää ne olosuhteet. Eläimet on täydellisiä, ne on sopeutunut juuri sellaisen ympäristöön, mihin ne on evolutiivisesti kehittynyt, mutta meidän ei ole ehkä niin helppoa saada aikaan hyvää ympäristöä, että se vaatii enemmän.
Miten sitten ne, jotka ei herätä niin paljon huomiota, käärmeet ja matelijat ja sellaiset?
Joo, siis mä sanoisin, että ne on, tai siis kyllä se varmaan on muuttunut sekin, että niihin suhtaudutaan eri tavalla. Että aikaisemminhan ajateltu, että ne vaan olla möllöttäjä, jos saa hiiren kerran kuussa ja on lämpölamppu, niin siinähän se on, mutta ja meillähän on myös se meidän Afrika-asiatalo, missä näitä matelijoita on, niin siellä on pikkusen niin turhan pienet ne terraariot, mutta mehän ollaan siellä jo tehty pientä vallankumousta, eli siellä on porattu reikiä seinille, että me saadaan isompia tiloja. Ja ehdottomasti niin ollaan sitä mieltä, että käärmeet tarvitsee myös ympäristönsä vaikutteita, kaikenlaisia tuulen virettä, kaikenlaista sellaista tuoksua ja muuta. No ne nyt ehkä, en tiedä haju, miten paljon ne käyttää sitä. Kyllä varmaan käyttää siis aistejansa sillä tavalla, että me pystytään tuottamaan niille sellaisia aistikokemuksia, jotka on virikkeellisiä. Eli näitä on varmaan niin kuin aika paljon ignoreerattu aikaisemmin, mutta mä sanoisin, että tämäkin asia on korkeasarjassa aika hyvällä tolalla, että siellä on hoitajat, jotka miettii näitä ja on siirretty eläimiä isompiin tiloihin ja siellä on niin monimuotoista se ympäristö. Ja ne onkin yleensä ollut aika hyvin näkyvillä ne käärmeet sitten, kun niillä on valinnanvaraa sen paikan suhteen. Mutta se täytyy sanoa, että aina se, että tila on paljon isompi, niin ei ole tae paremmasta hyvinvoinnista. Eli se, että minkälainen se tila on paljon tärkeämpää. Että niin kuin käärmestäkin on sanottu, että ne ahdistuu, jos niillä on paljon tilaa. Mutta jos se onkin sellainen se iso tila sellainen, että siellä ei ole niille mitään kunnollista piilopaikkaa, niin se on varmaan ymmärrettäväkin, että ne ahdistuu.
Nythän hyvinvoinnista puhutaan paljon myös kansainvälisissä, esimerkiksi Euroopan eläintarhayhdistyksen koulutuksissa ja muissa, joissa säkin olet ollut mukana. Niin mitä sä näet semmoisina, niin kuin, mihin suuntaan ollaan menossa tai mitä on niin kuin lähitulevaisuuden tai pidemmän aikavälin trendejä?
No siis mä näen sen tulevaisuuden todella hyvänä. Siis ajatellaan, että jo ihan sen takia, että eläinten käyttäytymistä on tutkittu nykyään niin paljon enemmän ja tunteitakin pystytään jo tutkimaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, niin tämä tutkimus, mitä koko ajan tulee lisää, niin tuo meille lisää mahdollisuuksia parantaa sitä hyvinvointia. Että se ei ole enää sitten mutu tuntuma, vaan me voidaan niin kuin vedota tieteelliseen näyttöön siinä asiassa. Että kyllä mä sanoisin, että me ollaan menty ihan hirveän paljon eteenpäin niinä kymmeninä vuosina, kun mä oon ollut korkeasarjassa töissä, mutta meillä on vielä paljon asioita, mitä me voidaan tehdä toisin tai paremmin, kun niin kuin resursseja löytyy ja tieto lisääntyy. Mutta tällä hetkellä mun mielestä ollaan jo niin kuin hyvässä, hyvässä jamassa, ei kaikissa eläintarhoissa. Mun mielestä meillä on niin kuin tällä hetkellä todella niin kuin, hyvä suhtautuminen siihen, että ainakin mä voin eläintenhoitajana sanoa, että tuntuu, että on vain mielikuvitusrajana sille, että jos keksii jotain asioita, millä voi parantaa eläinten hyvinvointia, niin ne yleensä saa toteuttaa, jos se on millään tavalla niin kuin resurssien puolesta mahdollista.
Miten sellainen asia, josta keskustellaan, että eläinten lisääntyminen, että onko, mikä on sun näkemys, en tiedä onko tästä lopullista totuutta, mutta onko lisääntyminen hyvinvoinnin kannalta tärkeää?
Musta se riippuu vähän lajista ja ehkä vähän yksilöistäkin. Sehän on eläimen perus tällainen tarve, sellainen hyvin voimakas tarve ja siinä mielessähän se on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Mutta se riippuu aika paljon se eläimen luontaisesta käyttäytymisestä, että miten iso osa sen elämää se poikasten hoito on ja miten iso osa sitä sosiaalisen ryhmän toimintaa se on. Et mä sanoisin, että kun meillä on nyt tullut tässä pari vuoden aikana berberiapinoille niin 3 poikasta, niin se on ihan hirveän tärkeä osa niiden elämää. Että se ei ole sama, jos siellä ei ole sitä niin kuin sukupolvien jatkumoa. Mutta sitten meillä on eläimiä, joilla ei se ehkä ole niin merkityksellistä niiden hyvinvoinnille. Et mä oon aika tyytyväinen tähän meidän nykyiseen linjaan, että me harkitaan käytännössä tapauskohtaisesti sitä, että annetaanko lisääntyä. Ja sitten me saatetaan myös ehkäistä sitä lisääntymistä sieltä ajoittain, että välillä ehkäistään, välillä annetaan lisääntyä. Että se on hyvä sellainen järkevä keskitien linja.
Tämän pitkän eläintarhakokemuksen lisäksi sulla on kotona myös lemmikkieläimiä. Mm-hmm. Miten sä itse ajattelet silleen, että lemmikit suhteessa eläintarhaeläimiin, miten ne voi, millainen hyvinvointi niillä on?
Mielenkiintoinen kysymys. Sikäli, että välillä mulla on vähän huono omatunto, että tulee laiminlyöhtyä omia lemmikkieläimiä sen takia, kun päivät on tuolla muiden eläinten kanssa. Mutta siis kyllä mä sanoisin, että hyvin hoidetut eläintarhaeläimet voi paremmin kuin lemmikit keskimäärin, koska voin kyllä sanoa, että ihan omatkin lemmikit, niin kun ne elää kuitenkin ihmisen asunnossa ja hyvin paljon enemmän ihmisen ehdoilla, kun me kuitenkin pyritään tuolla eläintarhassa siihen, että eläimet, kun ne elää siinä omassa tilassaan, niin se on se niiden tila ja me toimitaan eläinten ehdoilla siellä ja eläimet yritetään mahdollistaa niille sitä, että ne pystyy itse valitsemaan asioita ja että se niiden ympäristö on ennustettava. Eli me yritetään pitää hyvää balanssia rutiinien ja sitten sellaisen uusien asioiden välillä. Niin aika usein ne lemmikkieläimiltä jää vähän, että niiltä niin kuin odotetaan tavallaan enemmän sietokykyä niin kuin ihmisen vaatimuksille.
Lemmikin tehtävä on koittaa sopeutua ihmisen olosuhteisiin ja eläintarhaeläimen osalta ihmiset yrittävät luoda sille olosuhteita.
Joo, kyllä. Joo.
Nyt vielä viimeisenä vielä kysyn, että mikä on sellainen asia, eläinasia, mistä pitäisi puhua enemmän?
No siis nyt voi hyvin sanoa, kun tulin hirveässä helteessä tänne ja oli just muutenkin nyt ollut nämä ilmastoasiat esillä, niin kyllä mua siis huolestuttaa todella paljon se tämä niin kuin ilmastonmuutos ja sen vaikutus villieläimiin ja villieläinten olosuhteisiin, miten paljon se aiheuttaa lisää sukupuuttoja. Et se on musta tärkeä asia, mistä pitäisi puhua huomattavasti enemmän. Puhumattakaan sit siitä, että niin kuin villieläinten määrä on muutenkin niin vähäinen verrattuna ihmisten ja kotieläinten määrään.
Kiitos tästä huomiosta Korkeasaaren eläintenhoitaja Merja Wahlroos ja kiitos keskustelusta ja kiinnostavista näkökulmista.
Kiitos.
Tämä on Eläimiä ja ihmisiä. Tänään keskustelemme eläinten hyvinvoinnista ja seuraava vieraani on Marja Lindqvist Suomen eläinsuojelu SEYstä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Suomen eläinsuojeluyhdistys SEY syntyi 1901 vastustamaan vivisektiota, eli eläinten elävänä leikkaamista tieteen nimissä. Ja perustamissääntöihin kirjattiin myös kotieläinten olojen parantaminen ja pikkulintujen suojelu. Ja SEY on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö. Ja tällä pitkällä historialla ja isolla järjestökentällä sulla on siellä toiminnanjohtajana varmasti laaja näkemys siitä, mitä eläimille tässä maassa kuuluu. Niin miten eläinten hyvinvointi näyttäytyy SEYn vinkkelistä?
Joo, kiitos kysymästä. Meillähän tosiaan kansalaiset ottaa meihin yhteyttä näissä eläinsuojeluasioissa tiuhaan tahtiin ja seurataan kenttää ja keskustellaan poliitikoiden kanssa ja kansalaisten kanssa ja havainnoidaan niitä eläimiä, niin onhan se tietysti selvää, että meidän näkökulmasta se eläinten huonovointisuus korostuu. Et tietysti on niin, että todella monessa asiassa ollaan eläinten hyvinvoinnissa menty eteenpäin ja ihmiset panostaa niiden lemmikkieläimiin erityisesti enemmän kuin koskaan ja myös niin kuin tuotantoeläinten kohdalla eettiset kysymykset on nousseet nyt ihan eri tavalla keskusteluun kuin aikaisemmin, mutta meidän näkökulmasta tietysti ne ongelmat korostuu, koska olemme eläinsuojeluyhdistys. Meille tulee tosiaan semmoinen 40 000 yhteydenottoa ihan kansalaisilta vuosittain. Ja siellä näkyy sitten ensimmäiseksi lemmikkien huono kohtelu ja huonovointisuus. Et tyypillisesti ihmiset on meihin yhteydessä eläimistä, joita he näkevät. Ja niissä kohtaa tietysti sitten ne varsinkin lemmikkieläimet ja niistä koirat ihan erityisesti sitten korostuu. Mutta kun ylipäänsä puhutaan eläinten hyvinvoinnista, niin kyllä selvästi tämä ihmisten pahoinvointi näkyy aina suoraan siinä eläinten hyvinvoinnissa. Että kun ihmiset voi huonosti, niin eläimetkin voi huonosti. Ja sitten korona-aikana on otettu valtavasti lemmikkejä varmaankin osin täydentämään sellaista yksinäisyyttä ja tyhjiötä siellä kotona, niin se näkyy myös meillä eläinsuojelussa, että eläimiä on otettu paljon, osin myös harkitsemattomasti. Ja sitten myös ne koronan aiheuttamat ihmisten omat ongelmat sitten näkyy niissä ilmoituksissa, että siellä selvästi ei kaikille eläimille ole hyviä ja harkitsevia koteja otettu. Ja sitten jos on taloudellisia ongelmia, päihteiden käyttöongelmia, niin se tässä näkyy erityisesti. Sitten kun puhutaan muista kuin lemmikeistä niin, ja ehkä vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä, niin tuotantoeläimiähän meillä käytetään Suomessa ja koko maailmassa enemmän kuin koskaan. Et vaikka lihan käyttö on kokenut ihan hienoisen niin kuin tasaantumisen ja jopa laskua odotettavissa, niin kyllä me eläinyksilöitä laskettuna niin käytetään eläimiä ruokana ja materiaalina enemmän kuin koskaan.
Toi on varmaan mitä sanoitkin, että se mikä näkyy teillä on lemmikit ja on ihan totta, että me nyt olemme täällä kaupunkilaisia, mutta me nähdään lähinnä lemmikkejä, että tuotantoeläimethän on yhä enenevässä määrin näkymättömissä. Lehmiä nyt näkee laitumella, mutta joo, muutenhan me ei juuri nähdä niiden olosuhteita varsinkaan arjessa ja ei oikein vaikka etsiskin katsottavaksi.
Näin se juuri on. Sellainen yksi vielä tietysti, mikä kaupunkilaisilla korostuu, on tietysti nämä luonnonvaraiset eläimet. Että ihmiset kohtaa luonnonvaraisia eläimiä hädässä tai oletettavasti hädässä aika paljon ja niistä tulee sitten varsinkin kaupungeista hyvin paljon ilmoituksia, että miten sitä eläintä voisi auttaa. Sitten kun puhutaan esimerkiksi myös pienistä lemmikeistä, jotka ei ole ihmisten näkyvillä, niin niistä on myös suuri huoli, kun ajatellaan sitten eläimiä, joita pidetään ihmisten asunnoissa ja joista kukaan ei niitä sitten ulkopuolinen pääse näkemään. Esimerkiksi just tämmöisiä häkeissä pidettäviä pikkulemmikkejä.
Toi, mitä sanoit, että on varmasti parantunut ja niin mäkin ajattelen, että monessa asiassa on myös muutosta parempaan ja ehkä on niin kuin sellainen yleinen ymmärrys siitä, että eläin on tunteva olento ja en ainakaan itse kovin usein törmää enää sellaiseen ajatukseen, että sehän on vaan sellainen jotenkin mekaaninen vaistojen varassa toimiva olento. Että yleisesti ajatellaan, mutta millaisia sitten on niinku sellaisia niinku vääriä käsityksiä, onko sulla eläinten hyvinvoinnista? Mitkä on sellaisia niinku yleisiä, ehkä tällainen esimerkiksi, että kissoja ajatellaan, että nehän nyt ei juuri mitään kaipaa.
Niinpä. On valitettavasti kun puhutaan eläinten vaikka kivun tuntemuskyvystä tai yksilöllisyydestä, niin kyllä siellä valitettavasti on sielläkin vielä vääriä käsityksiä, erityisesti kun puhutaan kaloista. Et kalat on sellainen eläinryhmä, joiden yksilöä ei vielä, yksilöarvoa ja kivun tuntemustakaan ei vielä ihan kaikki halua hyväksyä. Et se näkyy siinä, että me puhutaan, kun puhutaan kaloista, niin puhutaan kiloina, ei yksilöinä. Ja sitten kun me ollaan viime vuosina paljon puhuttu esimerkiksi just pilkittävien kalojen tainnuttamisesta tai ylipäänsä kalojen käsittelystä tai kalojen hyvinvoinnista kalan kasvatuksessa, niin sitä ei niin kuin monet tahot halua vielä ollenkaan hyväksyä ja suhtaudutaan siihen asiaan aika tälleen huvittuneen naureskelle, vaikka tieteellistä näyttöä jo onkin ihan riittävästi, että niidenkin hyvinvointiasiat pitää ottaa huomioon.
Entä sitten, kun mennään vielä etäämmälle, kun on hyönteisiä ja muuta? Mä en tiedä, tuleeko koskaan huolta siitä, että miten hyönteinen voi?
Nehän... Kyllä, ihan no. enenevissä okay. määrin. Että, niin kuin tuossa sanoit, niin ihmiset on kiinnostuneita eläimistä ja eläimet on niin kuin, mun mielestä yleisesti ottaen ihmiselle koko ajan tärkeämpiä ja niitä arvostetaan kyllä. Ja sitä kautta se sitten se leviää se arvostus. Toivottavasti myös niin kuin ihan kaikkiin eläinlajeihin. Et viime aikoina on tullut meille paljon huolestuneita ilmoituksia tämmöisistä eläinimureista. Eli kaupoissa on myytävänä lapsille tällaisia niin kuin aloittelevan biologin pakkauksia, johon kuuluu joku tämmöinen hyönteisimuri ja sitten se hyönteinen viedään asuntoon ja sitten sitä tarkkaillaan. Et kyllähän siinä on ihan aiheellinen kysymys, että onko se oikein? Mitä sille eläimelle siellä kotona tehdään ja koska se päästetään ulos vai päästetäänkö sitä ollenkaan takaisin ulos. Et kyllä se niin kuin parempaan ollaan menossa, vaikka sitten tämmöisiä isoja katvealueita vielä onkin.
Ja onhan tässä ollut keskustelua menneenä kesänä muun muassa tästä hyönteiskarkotteesta, termaselaitteesta, joka myös herätti keskustelua ehkä enemmän sitten luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta voisi ajatella, että aina ihan kyseenalaistamatta ei enää suhtauduta siihen, mitä tehdään eläimille, vaikka ne olisi sitten niitä pieniä ötököitä.
Niinpä. Mm. Ja sitten myös kun puhutaan näistä niin sanotuista haittaeläimistä, niin minkälaisilla menetelmillä niitäkin sitten karkotetaan ja tapetaan, niin kyllä se ihmisissä herättää yhä enemmän kysymyksiä ihan kyllä aiheesta.
Sellaiseen ajatukseen on joskus törmännyt, että ihmisillä on ajatus, että kun eläin on hirvittävän rakastettu, niin sitten sitä hoidetaan myös hyvin, mikä ehkä näin eläinlääkärin silmin ei aina näyttäydy niin, että vaikka kuinka ihminen rakastaisi, niin välttämättä sitten joko osaaminen tai tieto tai resurssit ei riitä siitä, että eläin olisi hyvin hoidettu. Mitä tällaisia tapauksia näkyy teillä vai näkyykö?
No kyllä vain näkyy, että olen istunut aika monta oikeudenkäyntöäkin seuraamassa ja siellä on todella raskaista rikkomuksista ihmisiä syytetty ja otettu eläimiä huostaan. Ja monissa tapauksissa nämä ihmiset on ihan niin kuin tyrmistyneitä, että mitä ihmettä, että mähän rakastan niitä eläimiä enemmän kuin mitään. Ja se on varmasti totta, mutta niin kuin sanoit, niin ei se kyllä mihinkään riitä, että se rakkaushan on se ihmisen tunne ja se on asia, joka on sille ihmiselle varmaan tärkeä, että saa rakastaa jotakuta. Siis sehän on ihan selvää, että meillä on kaikilla tarve rakastaa jotakin, mutta siinä on kokonaan se eläinten näkökulma sitten unohtunut. Ei riitä. Että se pitää kääntää se ajatus sinne eläimeen ja miettiä, että mitä se eläin tarvitsee, että se voi hyvin.
Onko näissä tapauksissa tyypillisesti, onko siellä sitten kyse siitä, että eläinten omistaja ei tiedä vai että eläimiä on esimerkiksi liikaa, vaikka kuinka rakastaisi, niin kerta kaikkiaan resurssit ei riitä vai mistä niissä on sitten niin kuin kyse, että eläin jää vaille hoitoa?
No siis kyllä yleisin syy meillä on kyllä nimenomaan niin kuin ihmisen omat ongelmat, eli ihmisen päihteiden käyttö tai niin kuin muu ymmärtämättömyys. Mutta kyllä totta kai siellä on sitten tiedonpuute on yksi syy. Ja tyypillistä on myös sitten toi, että se lauma pääsee paisumaan paljon suuremmaksi kuin on suunniteltu. Ja sitten siellä niin kuin sen rakkauden takia tai ylpeyden takia ei sitten suostuta myöskään näkemään sitä tosiasiaa, että kaikista ei pysty enää huolehtimaan.
Mainitsit tuossa aikaisemmin noin villieläimet, joiden hoidon järjestäminen kyllä tässä maassa on hankalaa, että on hyvin pitkälle vapaaehtoisten varassa. Että sinänsä sen hoidon organisointi on ongelma, mutta sitten toinen, mihin olen törmännyt myös, on se se tietysti meillä Korkeasaaressa niitä hoidetaan paljon, niin näkee myös sitä, että halu auttaa ylittää sen niin kuin eläinten hyvinvoinnin. Eli hoidetaan sellaisia eläimiä, jotka ei voi palata luontoon. On selvää, että niillä ei ole edellytyksiä palata luontoon. Sitten niitä jää kenties lemmikin omaisiin olosuhteisiin tai jonnekin hoitoon. Tai tehdään enemmän hoitoja kuin olisi sen varsinkaan luonnonvaraisen eläinten kannalta hyvä. Että kun ajattelee, että meidän lemmikit on tottunut käsittelyyn ja niitä me voidaan hoitaa päivittäin ja tehdä hoitotoimenpiteitä, mutta luonnonvaraiselle eläimelle se voi olla liikaa.
Meillä sen välittäminen näkyy ehkä enemmän sillä tavalla, että ihmiset näkee jossakin eläimen poikasen ja tulee välittömästi semmoinen tarve auttaa, mikä varmaan on suurimmalla osalla meistä. Ja sitten siihen eläimeen mennään niinku koskemaan ja otetaan rusakon poikasia ja linnun poikasia ja pelastetaan niitä, vaikka tosiasiassa ne ei ole minkäänlaisen pelastamisen tarpeessa, vaan ne emot ja isät sitten ruokkii niitä eläimiä sinne maahan. Ja myös tuo, minkä sanoit, että kun se otetaan ihmisen hoitoon, niin sehän aiheuttaa eläimelle ihan valtavaa stressiä. Ja monesti ihmisillä ei myöskään ole niinku osaamista hoitaa niitä eläimiä palautuskuntoon, jolloin se palvelus sille eläimelle on lopultakin niin kuin sitten eutanasia. Mutta sitten puhuit tuosta niin kuin ylihoitamisesta, niin kyllä varmasti sitäkin on. Ja siinäkin kohtaa se ihmisen tunne siitä rakkaudesta ja pelastamisesta näyttää olevan tärkeämpi kuin se eläimen hyvinvointi. Että meillähän lakikin kieltää luonnonvaraisten eläinten elätiksi ottamisen. Että sen hoitamisen pitää aina olla vaan niin kuin ensiapua tai väliaikaista ja sen päätepiste pitää aina olla palauttaminen luontoon. Että luonnonvaraiset eläimet eivät voi hyvin lemmikkinä. Että se ei ole niin kuin moraalista eikä se ole myöskään laillista.
Mun mielestä sosiaalinen media ruokkii sitä sellaista, että hoidetaan. Nehän on valtavan suloisia tarinoita sellaiset, jossa on vakavasti loukkaantunut eläin, on pelastettu ja hoidetaan. Yhtä lailla niitä näkee sitten myös lemmikkieläimiä, jotka on aika huonossa kunnossa ja niistä saadaan sitten kauniita tarinoita, kun ne pelastetaan, mutta välillä kyllä omin silmin katsottuna olisi eläimen kannalta armeliaampaa olisi päätyä eutanasiaan.
Varmasti. Se on just noin, että tästä saa hyvää somekuvastoa, kun tekee eläimen kanssa asioita ja sillä saa hirvittävästi huomiota ja tykkäyksiä. Että luin tuossa just uutisista siitä, että TikTokissa leviää tämmöinen nuorten joku haaste tai ilmiö, että otetaan niitä luonnonvaraisen eläimen poikasia kotiin ja hoidetaan siellä. Siinä on kyllä vanhemman puuttumisen paikka. Et luonnonvaraiset eläimet ei ole mitään tämmöisiä harjoituskappaleita tai jotakin niin kuin somehuomioita lisääviä asusteita, vaan ihan itsessään arvokkaita olentoja.
Tämän takia toivoisin, että kaikki sellaiset tahot, jotka niin kuin hoitaa luonnonvaraisia eläimiä, niin myös niin kuin omassa kuvastossaan välttäisi sitä, että niitä eläimiä sitten, niitä tavallaan, että vaikka ne eläimet olisi asiallisessa hoidossa, ettei näyttäisi sellaista kuvastoa, jossa niitä hellitään ja hoivataan ja luodaan sellaista mielikuvaa, että ne olisi mukavia lemmikin omaisia eläimiä. Ja siinä voi mennä ihan pieleenkin, että kyllä vaikka kuinka yrittää välttää sitä ihmisen leimaantumista, niin kyllä ne sitten välillä käy niin, että siinä hoidossa eläin leimaantuu liikaa, eikä se sitten voi enää palata luontoon.
Niinpä. Meillä on tästä tulossa semmoinen just tekeillä tai valmistumassa ohjeistus niin kuin eläinsuojelijoille, mutta niin kuin eläinkuvastoa käyttäville viestijöille, että millä tavalla luonnonvaraisia eläimiä ylipäänsä on syytä kuvata, että luonnonvaraisten eläinten kohdalla just noin, että kaikkea käsittelyä ja ihmisen läheisyyttä pitäisi välttää ja vain rajoittaa siihen täysin välttämättömään.
Sitten jos ajattelee tälleen, miten edetään hyvinvoinnissa, meillähän eläinsuojelulakia on uudistettu vuosia, että se on, niin en tiedä mikä on tämän hetken tilanne ja miltä näyttää tulevaisuus, mutta jos me ajatellaan, että laki on tulossa, niin Mitä asioita lainsäädännössä pitäisi muuttaa?
No, paljonhan on ollut keskustelua siellä eläinten itseisarvosta ja ylipäänsä siitä, että pitäisi kyseenalaistaa se, että missä kohtaa ylipäänsä on järkevää tai välttämätöntä eläimiä käyttää. Että se on ihan oma keskustelunsa, tämmöinen eläinoikeudellinen keskustelu, mikä on todella tarpeellista ja tärkeää. Sitten kun puhutaan näistä eläinten niin kuin olosuhteista ja pitämisestä, niin Siellä niin kuin meidän näkökulmasta keskeisenä on juuri se eläinten oikeus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Ja tämä koskee sitten enimmäkseen tuotantoeläiminä pidettäviä eläimiä. Eli oikeus liikkua, laiduntaa, olla sosiaalisessa kanssakäymisessä lajitovereiden kanssa. Ylipäänsä elää kahle ilman, että on kahlehdittu johonkin yhteen paikkaan tai rajattu jonnekin häkkiin. Lemmikkieläinten kohdalla sitten meidän mielestä pitäisi nostaa sitä eläimen hankkimiskynnystä monella eri tavalla, ja yksi niistä on muun muassa eläinten nettikauppa. Et netissä toi lemmikkieläinten kauppa on aika villiä touhua, ja siellä niitä lähtöolosuhteita, missä niitä eläimiä pidetään, niin on kyllä hyvin vaikea valvoa, ja siellä on sitten kaikenlaista pentutehtailua ja muuta epäeettistä käytäntöä. Tietysti kivun lievitys on yksi meidän tärkeitä teemoja. Meillä tuotantoeläimiä kastroidaan ilman kivun lievitystä ja tehdään tämmöisiä toimenpiteitä. Siellä on paljon parannettavaa näissä ihan käytännöissä ennen kuin päästään edes siihen keskusteluun, että niin kuin, mistä eläinten käytöstä voidaan luopua.
Nyt Maria Lindqvist, kysyn vielä viimeisenä kysymyksenä, että mistä eläinaiheisesta asiasta yhteiskunnassa pitäisi keskustella enemmän?
Mä sanoin tuon kalan tuossa jo aikaisemmin, että se on toinen, mutta sitten mä haluaisin, että puhuttaisiin enemmän näistä pikkulemmikeistä, niistä lemmikeistä, joista eläinsuojeluilmoituksia ei tehdä, mutta jotka elää siellä perheissä ja kodeissa, monesti lapsen harjoituskappaleena, lapsen hoidossa, koko elämänsä mahdollisesti hyvinkin puutteellisissa olosuhteissa, joita voi verrata sitten ihan niin kuin tuotantoeläinten huonoimpiin pito-olosuhteisiin. Se on semmoinen asia, mihin pitäisi enemmän kiinnittää huomiota, koska se myös muokkaa sen lapsen koko loppuelämän eläinsuhdetta. Et sitä pientäkin pitäisi kohdella kunnioittavasti ja ottaen huomioon ne sen tarpeet, eikä harjoituskappaleena ja leluna.
Kiitoksia. Tämä oli tärkeä nosto. Kiitos keskustelusta ja hyvistä näkemyksistä, Maria Lindqvist.
Kiitos sinulle.